Sveiki gyvi, drąsinkime ateitį laidos klausytojai. Kai kam šios dienos tema bus labai aktuali, kitus paskatins panirti jaunystės prisiminimuose, tretiems – tai vis dar šių dienis uždarbis. Aš, Giedra Armalytė, šiandien su pašnekovais nagrinėsime pasiruošimą egzaminams, naudojantis korepetitorių paslaugomis temą. Laidoje svečiuojasi studentė Gabrielė Rubežiutė, dalyvavusi korepetitorių mokymuose vaikams, norėjusiems papildomų pamokų, bet negalėjusių savo to finansiškai leisti. Taip pat telefonų ryšį turime su KTU gimnazijos direktoriumi Bronislavu Burgiu, bei jauniausiųjų poziciją išsakys Lietuvos mokinių parlamento Vilniaus regiono pirmininkė Lina Jasbutytė. Labą dieną, gerbiami pašnekovai.
Labą dieną.
Ir internete yra gausu tiek ieškančių, tiek siūlančių po pamokinės paslaugas. Ką apie mokymo sistemą atskleidžia vis primtinesnis požiūris į korepetitorių paslaugas? Ar tai nekompetitinga mokytojų darbo pamokų metu, ar tai individualaus mokymo stoka ar natūralų procesą? Ką galėtumėte pasakyti, ponia Broniau?
Aš tai pasakysiu. Chirurgai visuomenėje yra reikalingi, teisingai. Bet sveikiems žmonėms chirurgai nėra reikalingi, jūs sutiksite. Tai va, deja, šiuo metu dauguma korepetitorių yra kaip chirurgai sveikiems žmonėms. Todėl jų veiklą pavadinčiau grubiai, trumpai, bet teisingai, iškrypiliška. Kitaip sakant, korepetitoriai yra kartais reikalingi, bet jie reikalingi tik tada, kai reikia gydyti, ką nors pataisyti. Pavyzdžiui, moksleivis metus praleido Airijoje, jį reikia vėl gražinti lietuvių švietimo dėžės, tad korepetitorius gerai. Moksleivis dirbo pusę metų, taip korepetitorius gerai. Studentas ar moksleivis nori staiga išmokti geriau kokią nors naują užsienio kalbą. Taip, nėra spartesnio mokymosi kaip žmogus sistemoje. Žmogus sistema yra pati tobuliausia, pati efektyviausia. O visais kitais atvejais, tie moksleiviai, kuriem tėvai samdo korepetitorius, yra iš tikrųjų pripažįstami neįgaliaisiais. Aš tikrai tvirtinu, nėra mokykloje jokio dalyko, kurio normalus sveikas moksleivis pats negalėtų išmokti. Taigi korepetitoriai iškreipia visą švietimo sistemą, iš tikrųjų negerai, kad jie yra.
Bet tikriausiai išlieka ir psichologinis aspektas, kai jaunuolis turės papildomų mokamų užsiėmimų, jaučiasi labiau pasirengęs egzaminams, ar vien pasitikėjimo jausmas jau padeda mažiau jaudintis ir velti skubos klaidas?
Aš tai paklausiu, ar jūs numatote, kad neužilgo korepetitoriai padės pradėti šeimyninį gyvenimą? Pavyzdžiui, aš siūlyčiau įkurti pirmosios nakties korepetitorių firmą. Tai jaunuoliai jau susilabiau užtikrinti, kam jiem ten tas rūpestis tai ateis, padarys, arba bent paaiškins, kaip žmonės gerėja. Nu, reikia vieną kartą pasakyti, vaikas, nuo bent jau nuo penktasis, turi gerėti savimi, kad jis pats, be jokių mokytojų, be jokių tėvų, be jokių korepetitorių, kad jis suprato, kad 3 yra 17. Tai yra gėris. Jis pats tai surato, pats suprato, o ne kažkas jį už rankos veda. Juk jis nėra neįgalus, jis turi pats išbandyti, kaip peršokti griovį, plaukti upeliu. Daugybė dalykų jis turi išbandyti pats. Kodėl jis įkišasi jaunų žmonių gyvenimą, aš nesuprantu.
Tačiau nežinia, kiek tiksliai tyrimai teigiama, kad korepetitoriai gali padėti balus pakelti gana nemažus skaičiumi punktų. Kuo jų darbo metodika, manote, skiriasi nuo mokyklinės, kur tas pranašumas?
Nu, tai jie dirba už didesnius pinigus, jie dirba individualiai, jie dirba už didesnius pinigus, jie dirba geriau. Ir tai yra iškrypimas. Mokyklų jie dirba rankas nuleidę, atsipalaidavę, nes žino, kad po pietų jie dirbs kitaip, visą energiją, jėgas ir išmintęs tuos, kurie moka daugiau. Bet tik tai yra socialinės neteisybės, nelygybės skatinimas. Vadinasi, tėvai, kurie turi daug pinigų, gali nusamdyti 5 korepetitorius, o kažkas siunčia vaikai mokyklą, kėdamas, kad jį ten išmokys nemokamai, o ten atsipalaidavę dirba tie, kurie taupo jėgas korepetitoriavimui. Tai socialiai neteisinga. Amoralu.
Ir kartu čia besisvečiuojanti studentė Gabrielė yra dalyvavusi kursuose vaikams, norintiems papildomų pamokų, bet negalintiems to dėl finansinių priežasčių. Ar galėtum, Gabrielė, papasakoti savo nuomonę?
Na, aš ką tik išgirdau tikrai labai aštrią nuomonę ir galvoju, kad na, ta nuomonė gali būti įvairiausia ir aš pati esu prisiklausiusi visokiausių ir juk pati buvau moksleivė ir labai gerai suprantu ir tuos mokytojus, kurie dirba mokykloje, nes pati esu būsima mokytoja. Na ir suprantu tuos, kurie dirba korepetitoriais. Manau, pateisinu ir vienus, ir kitus. Bet gal šiek tiek norėčiau paprieštarauti, ką tik išgirstai nuomonėj, nes savo giliu įsitikinimu galiu teikti, kad korepetitoriai vis tiek yra reikalingi. Reikalingi vien dėl to, kad taip, mes galim kalbėti apie tai, kad mokytojai privalo atlikti savo darbą, kad jie privalo viską išdėstyti taip, kaip jiems nesvarbu, neatsižvelgiant į tai, kiek jiems moka ir kada jiems išmoka ir taip toliau. Tai čia yra visai kiti dalykai, bet jeigu jie yra pasirinkę šitokią profesiją, tada jie turi ją tikslingai vadovautis ir tikslingai dirbti. Kitas dalykas yra, kai mokytojai turi, pavyzdžiui, 30 mokinių klasėje, tai kyla klausimas, ar tai, kaip vieną kartą, sakykime, paaiškina kažkokią temą mokytojas, ar ta tema gali būti iš karto aiški 30 žmonių. Nes žinome, kad vieni vaikai vienai įsisavina informaciją, kiti vaikai kitaip įsisavina informaciją. Tai aš įsivaizduoju, kad na, korepetitoriaus darbas tikrai nėra nukrypimas ir iškrypimas, atleiskite, bet aš galvoju, kad tai yra tiesiog pagalba vaikui, paaiškinant kitaip.
Atleiskite, aš galiu įsiterpti.
Prašau.
Jaunai kolegijai pasakyti, bet visą tai, kai jūs pasakėte, kaip tai atrodo per ilgus šimtmečius įvairiose visuomenėse. Vadinasi, mes korepetitoriai pripažįsta, kad švietimo sistema yra bloga. 30 moksleivių klasėje, ne visi gali įsisavinti, bet nieko keisti nereikia, nes štai yra korepetitorius, kuris viską išsprendžia. Kitas dalykas, kad korepetitoriai reikalingi, aš niekaip negaliu teikti, nes aš gyvenime niekada neturėjau korepetitoriaus ir esu tuo labai patenkintas ir džiaugiuosi, gėriuosi savimi. Neįsivaizduoju, ko gali neišmokti moksleivis, nes jeigu 40 moksleivių klasėje, jeigu yra vadovėliai, jeigu yra internetas, jeigu yra draugai, kurie dirba nemokamai. Aš mokydavau savo klasės draugus, todėl kad, nu, tai smagu vienam mokyti kitus. Tai mano jaunoji kolegė, aš kaip suprantu, yra mokiusi kitus nemokamai.
Taip.
Jūs nepatikėsite, prieš mane aš sėdi gražus jaunuolis, moksleivis, aš jį mokysiu toj matematikos, čia yra lygiai 8 trikampio aukštinė, bet aš tai darau su malonumu, aš nesu korepetitorius, tiesiog man smagu. Per moksleivą atostogas aš mokiau moksleivius iš įvairių mokyklų, jų 10 ateidavo atostogų metu, man smagu. Nežinau ar jiem, bet man smagu mokyti. Taigi mes truputėlį vis dėlto pasakykime, dar kartą sakau, nėra nieko, ko moksleivis pats susiradęs pagalbos internete, klasėje, tų pačių mokytojų, tėvų, negalėtų išmokti. O antras, jeigu jūs manote, kad tai yra gėris, tai dirbkime bent jau nemokamai. Kiek korepetitorių realiai moka mokesčius valstybei, tiek kiek priklauso. Jūs pasakysite visi, aš pasakysiu tikrai ne. Ir galim užsiimti tyrimais.
Taip, aš sutinku. Bet čia yra visai kitas dalykas. Kurie moka valstybei, nemoka valstybei, tai čia jau yra dar kita tema. Čia, žodžiu, mokėjimas yra viena, bet pats mokymas, aš taip įsivaizduoju, kita. Taip, aš mokinau vaikus, tai buvo praėjusiais metais, mokinau be atlygio. Turėjau 6 vaikus ir prašau.
Sveikinu.
Ačiū. Ir aš nežinau, aš tik man labai keista, kad jūs labai aštriai nusiteikęs ir labai priešiškai, nes iš tiesų pirmą kartą girdžiu šitokią visiškai neigiamą nuomonę. Ir tai kaip jūs manot, ar tai, kad korepetitorius, na pavadinkime korepetitorius, dirba nemokamai, yra jau tada jau nieko iškrypeliško?
Taip, jeigu jis nemokamai dirba, tai jis nedirba, jis mėgaujasi gyvenimu, tai aš ir darau. Matote, jaunoji kolegė, aš pasakysiu, kodėl aš taip aštriai kalbu, todėl kad atskleiskime kortas. Aš esu dirbęs korepetitorium, ilgus metus esu dirbęs korepetitorium, todėl tai yra apkarto man visiškai, todėl aš ir geriau jaučiu ir suprantu, kodėl tai yra blogis. Bet aš dar kartą pakartosiu, yra sričių, kur korepetitoriai neišvengiamai reikalingi. Mes mokime su žmona švedų kalbos, tas reikia pasakyti tos vestuvėse. Ir mes samdėme be abejo mokytojai, mokėjom nemažus pinigus, esam labai patenkinti. tai vadinkime ją korepetitorė. Aš juos geriau vadinčiau ne korepetitorium, o tiesiog asmeninis mokytojas. Jeigu aš norėčiau išmokti fektuotis, aš samdyčiau asmeninį mokytoją. Norėčiau išmokti jodinėti, irgi samdyčiau asmeninį mokytoją. Tai yra teisinga. Jeigu jie dirba legaliai, mokam mokesčius valstybei ir yra klientų tokių, kuriems reikia staiga, ką nors. Pavyzdžiui, išmokti naudotis kompiuteriu greitai ir tobulai, aš samdyčiau asmeninį mokytoją. Tai yra teisinga. Todėl aš esu visiškai prieš bet kokį individualų mokymą, net ir už pinigus. Bet aš kartuoju, kad kuma korepetitorių dėja iškraipo švietimo sistemą visiškai. Jie daro blogį, skleidžia, jie paverčia moksleivius neįgaliaisiais. Jie verčia juos prisipažinti, kad jie yra neįgalieji ir patys negalėtų be pagalbos. Melas. Yra tik pavieniai atvejai, kai moksleiviai patys negalėtų. Visi kiti galėtų, gali.
O jeigu taip nekalbant radikaliai, ponia Burgi, ką atsakytumėte į Kauno bendrovės profesionalus korepetitoriai atstovės teigimą, kad jie yra pagalbininkai, o ne priešai, nes siekia padėti abiturientams geriau pasirengti egzaminams, nes kai egzaminų užduotis kasmet vis sunkėja, pakėlus stojamojo balo kortelę, daugeliui būsimų studentų keliai nemokamo mokslo būna užkertami. Nes misija atrodo išsikelta išties gera ir sveikintina.
Taip, paklauskite taip. Negalėtų korepetitoriai dirbti mokytojus į mokyklas ir išmesti iš mokyklų visus netikusius mokytojus, kurie negali moksleivių pakelti kitos užkeltos kartelės. Kita vertus, mes nepaukštokim taip liūdnai, kuri kartelė Lietuvoje yra aukštai pakelta universitete, nemačiau aš to universiteto. Bet jeigu žmogus nori stoti į Kembridžą, būtinai nori į Kembridžą ar Oxfordą, Yale, Princeton ar Sorboną, bet jis nori staiga patobulėti, visada prašom. Tada, žinoma, korepetitorius, taip, aš tikrai neįstočiau į Massachusetts technologijos institutą be korepetitorių, net dabar. Bet tai yra, sakau, pavieniai atvejai, tai yra išskirtiniai dalykai, o ne sistema. Negalima sakyti, kad abiturientai visi ateikite pas mus, mes jūs išmokysim, nes mokytojai jūsų neva neišmoko. Tai reikia keisti tvarką, reikia keisti programas, reikia kalti prie kryžiaus visą švietimą. Kas čia per sistemą, kurią teisitorė gali išmokyti, o mokykla negali.
Gerai, pasakyti norėtų dar Gabrielė.
Tada noriu pasakyti šiek tiek, na gerai, trumpai. Iš esmės jūs sakot, kad na tada tie korepetitoriai tegu eina dirbti į mokyklą. Sutinku, gerai, tegu eina dirbti į mokyklą, bet jie stovės prieš tą pačią klasę, kur yra 30 mokinių ir jie aiškins taip tiek ir taip, kiek gali paaiškinti per 45 minutės. Tai vėlgi jie taps tais pačiais mokytojais, iš kurių paimdavo vaikus, na tam, nežinau, yra toks lietuviškas žodis, korepetitoriavimui. Tai va, tai... Čia labai ginčytinas klausimas.
Tai ginčiai, tai ir darom berods. Aš nesitrauksiu. Aš vis tiek sakiau ir sakysiu, kad pabrėžiu, ne visi, bet dauguma korepetitorių yra blogis. Blogis yra dėl to, kad tai tampa masiniu reiškiniu, kad nuvertinama mokykla, nuvertinami mokytojai, nuvertinama mokymas mokykloje, iškreipama visuomenė socialinė prasme. Turtingas, vadinasi, pasieks per korepetitorius finišą, o neturtingas mokykloje leis laiką ir automatiškai visi pripažįsta mokykla jo neišmokys. Tai neteisinga, tai reikia susitarti, ar mes dar turim mokyklą. Pagaliau, nu, tai tegu korepetitoriai steigia privačias mokyklas, privačias aukštasias mokyklas, jau pamažu steigiasi. Tai kam vadinti tokiais tų žodžių, korepetitorium? Beje, pats žodis nekelia abejonių. Repeticija yra kartojimas, o korepeticija tai dar kartą kartojimas. Ar ką tai reiškia? Kažkoks nesusipratimą pavadinime.
O ponia Burgė, o jūs esate, gal galite taip konkrečiai pasakyti, prieš būtent korepetitorius ar prieš ydingą švietimo sistemą? Nes atrodo, kad tarsi jūs labiau nusivylęs esate švietimo sistema, tačiau tą kritiką skeliate, kreipiate korepetitoriams.
Tai jūs teisingai pastebėjote, čia jūs. Taip, aš peikiu abu ir švietimo sistemą, ir korepetitorius. Nu, korepetitoriai, žinoma, mažiau peiktini, todėl kad jie dirba rinkoje, jie yra kapitalizmo vaikai, yra paklausa, yra pasiūla. čia sunku ginčytis. Šiaip jau, korepetitorių per nelik smerkti negaliu, todėl kad rinkoje yra prostitučių, yra vagių, yra korepetitorių, kaip ir visur kapitalizme, narkomanų, bet vis tiek, kada jauni žmonės toje ginti korepetitoriavimo sistemos, man nesmagu. Man nesmagu. Aš norėčiau, kad jie tikrai būtų priimami kaip išskirtiniai atvejai, kaip remarkas pateisina prostituciją viename romane, ir mes galime pateisinti korepetitoriavimą išskirtiniais atvejais.
Norėtų pasakyti ir Lina.
Tai taip, aš norėčiau labai irgi įsiterpti į šitą temą, nes esu pati moksleivė ir jau sunkiai čia tvardosi, nepasakiu žodžio. Tai visų pirma, dėl jūs sakėt, kad korepetitorių labai gausėja ir tai yra labai blogai, nes jie iškreipia visą požiūrį, viską į sistemą, į mokslus ir taip toliau. Bet jų daugėja nebereikalo, tai yra poreikis, mokinių poreikis, tėvų poreikis. Na taip, tada gam žiūrėti visai kita pusė, kad iš tiesų problema yra ne tik, ne korepetitoriai patys sudaro problemą, sudaro mokiniai ir galbūt netgi gam imti šeimą, tėvus, kurie verčia eiti mokytis mokinius pas korepetitorius. Jie mato, kad pažymys krenta, tai verčia vaiką, eik pats ir mokykis, bent vienas, jeigu mokykla tavęs neišmoko. Taip pat šeima verčia tą požiūrį į mokyklą darytis blogu tiesiog. Visų antras aspektas yra toks, kad pas korepetitorių dažniausiai einama ne visko mokytis. Mokykloje 45 minučių pamokai išdėstyti ir ją išmokti yra tikrai, tikrai maža. Ir atsiranda daugybės spragų, jeigu kažko nespėjai, turi iš karto bėgti prie kitos temos, turi vėl jau naują informaciją kauptis, turi mokytis begalės dalykų, tu nebespėjai grįžti prie tų savo spragų. Ir pats jau vienas netgi namie būdamas nebespėjai prie to grįžti, nes turi dar kalnus kitus darbų. Taigi korepetitoriai yra, ypač 12 klasė, yra tam, kad grįžti prie tų spragų, jas ištaisyti ir tada būti pilnai pasiruošusiam egzaminui. Tai kur tas iškreipimas? Aš nesuprantu.
Aš jums, jaunoji kolegė, pasakysiu, jūs tai suprasite po 20 metų, kai dirbsite prestižiniai Londono firmoje ir jūs nespėsite nieko nespėsite, dirbsite po 18 valandų per parą ir tada prisiminsite, kaip būtų buvę gerai, jeigu tai būtumėt stengiasi mokykloje ir išmokę patys, nes toje firmoje niekas jums korepetitorių nenusamdys. Šefas pasakys, padaryk ir turėsi padaryti. Jam nerūpi, turi laiko, neturi, spragos yra, nėra, pats klopis visas spragas. Aš dar kartą akcentuoju, man rūpi vaikai, man rūpi jauni žmonės, kad jie neįprastų, kad visą laiką reikia kažkaip kažkas ateis tau į pagalbą. Tu pats esi nepajėgus. O jeigu matome, kad mokykla perkrauna, reikalauja nežmoniškai, tai kur yra tėvai, nemačiau jų prie ministerijos aiškinančių, kad neįmanoma išmokti Salomėjos Nėries visos poemos mamą kurtu, jeigu to reikalauja ar per vieną dieną perskaityti Iliadą ir Odisėją. Nu, reikia žmoniškai išsiaiškinti, kas čia tokio yra mokykloje, ko neįmanoma išmokti. Bet aš kad nežinau, tai jūs konkrečiai sakykite, ko Pitagoro teoremos nespėjate, konkrečiai šiek tiek susiję su matematika. Pabandom išsiaiškinti, kurioje vietoje aš kaip korepetitorius trigonometriją išdėsto per 5 užsiėmimus, visą trigonometriją. Tai jeigu jums su trigonometrija problemų, ateikite, parodysiu didesnį kelią į mokslą. Bet nemanau, kad taip yra mokykloje. Tiesiog mes turėtume, ir dabar šneku tik dėl to, kad turėtume įtikinėti jaunus žmonės, tu pabandyk pats. Nemokėkite pinigų, neskubėkite. Aš irgi norėčiau uždirbti, žinoma, galėčiau be matant pradėti dirbti korepetitorium. Bet man atrodo, kad aš galiu uždirbti dar kitaip, kaip nors kitaip. Parašiau niekam tikusią matematikos mokymosi knygą, man patinka.
Pone Burgi, mums tikriausiai reikia turėti omenyje, kad dažnai į korepetitorius kreipiasi ne tik atsilikę vaikai, tačiau ir motivuoti ir protingi, kurie nori dar daugiau pasiekti. Ir tai tikrai turėtų būti sveikintinas dalykas, negi ne.
Tai tegu stoja į Oksfordą ir pasieks žymiai daugiau. O tam, kad įstotų į Oksfordą, tegu pasiekia lygmenį, kad patys savo kojomis, mūsų gimnazistai iš mūsų gimnazijos, patys įstoja ten ir mes gyrėmės ir didžiuojamės, kad jie patys įstoja, patys studijuoja ir neprasčiausiai tarp Japonų, Kino ir Malaizijos gyventojų. Tai čia ir yra jauno žmogaus pasididžiavimas. Aš galiu. Baigti mokyklą, įstoti į Oksfordą, Kembridžą, Jeilį, Princetoną ir viskas. Tai duokim dvigubą šansą žmogui. Nu, tai jeigu į olimpines žaidynes Londone žmogus pateko pats, taigi jis gali gerėtis, kad jau pateko pats. Vadinasi, jis kažkaip treniravosi daugiau, jis turėjo gabumų daugiau ir pateko. Nežinau, aš matau, kad jaunų žmonių netikinsiu, bet džiaugiuosi gavęs progą bent pasakyti savo nuomonę. Aš turiu atsiprašyti, man reikia užsiimti korepetitoriaus darbu. Čia tas jaunas žmogus nupiešė kelis trikampius. Aš noriu jums palinkėti, jauni mano kolegos, jūs pagalvokite apie tai, kad užkopti į kalną pačiam yra daugybę kartų smagiau, negu kai tave užkelia sraigtas sparnis. Pabandykite tai padaryti, jums patiks.
Dėkoju, ponia Burgė, jums už pokalbį.
Ačiū.
Visai gero. Vienam pašnekovui dingus, galbūt dar kreipsiuosi į Gabrielę, kad ji argumentuotų į ne iki galo išnagrinėtą tėvų vaidmenį kreipimėsi į korepetitorius, nes dažnai pasirodo išties tėvai siunčia mokinius, manydami, kad tai yra labai geras sprendimas. Ar tau teko su tuo susidurti ir ką apie tai manai?
Taip, apskritai, aš jau sakiau, kad apie korepetitorių darbą tikrai esu ir girdėjusi ir pati esu ėjusi iš tikrųjų pas du korepetitorius, Taip, tai priklauso, bet aš galvoju taip, priklauso nuo to, kaip tėvai skatina ir kitas dalykas, nors ir tėvai labai skatintų, jeigu vaikas absoliučiai yra nusiteikęs prieš papildomą mokymasi, manau, nieko ir neišeitų, nes dabar turiu labai puikų pavyzdį, mano viena draugė moko septintoką berniuką ir važinėja pas jį į namus. Tai absoliutus suvokimas, kad tėvai liepia dėl to, kad dar ir pats, na, septintokas, jis pats dar nelabai supranta, ar jis nori mokytis, ar nenori. Ir va, tai yra vienas iš pavyzdžių, kuomet tėvų nuomonė yra peršama ir vaikas nuo to negali pabėgti.
Tikriausiai geriausi rezultatai yra pasiekiami tada, kai vaikas pats prieina prie tėvų ir pasako, kad nespėja vis dėlto kažko, ar jam reikia pagalbos.
Taip. Bet aš dar galvoju vieną dalyką, kad visgi kokia penkta, aštunta klasės dar nėra tos, kuomet tėvai turėtų kreiptis korepetitorių pagalbos. 11, 12, ko gero Lina man pritars, tai yra būtent tos klasės, kuomet jau vaikas supranta, ko norės ir ko jam pačiam reikia.
Va būtent, gal reiktų pirmai išsigryninti, į kurią žiūrim grupę vaikų, į kokią amžiaus Taip. Grupę tą būtent. Nes galbūt čia netgi prie tą pašnekovą galėčiau šiek tiek pritarti jo nuomonį, kad iškreiptas mąstymas atsiranda tada, kai veda vat, pirmokus vas ne, nes būna ir tokių vat, atvejų, kad veda pirmokus, kad jam net nereikia dar tos pagalbos ir jau veda pas korepetitorių ir jau tu mokykis nuo pat pirmos dienos, būk man čia pas protingiausias. Tai yra baisu tada. Bet tam yra korepetitoriai, vat, būtent reikia orientuoti vat, į 11, 12 klases, kai jau rašėsi egzaminam ir turi dar kažkos spragų, kada vat, patingėjai, kada... nepasimokė, gal sirgai kažką, dar kažką. Ir tada, va, korepetitorius yra reikalingiausias, aš manau. Va, tada jo tikrai reikia.
Tai vis dėlto, kada tikriausiai reikėtų susirūpinti, kada Gabrielė pati kreipėsi, sakėjai, turėjai du korepetitorius.
Taip, aš kreipiausi 10 klasėj. Tai aš lankiau istorijos ir anglų kalbos papildomas pamokas. Taip, 10 klasė, bet na, 10 gal jau ir galima jau 10, bet tai čia irgi, man atrodo, priklauso nuo to, kad jeigu pats nori, tada viskas tvarkoja. Ir dabar, pavyzdžiui, aš prisimenu praėjusiais metais tie vaikai, kuriuos aš mokiau, tai jų amžius buvo labai skirtingas, bet aš juos vis tiek mokiau kaip ir vienoje grupėje dėl to, kad jų lygis buvo panašus. Tai tiksliau net nepanašus, o iš esmės jiems reikėjo netgi pačių pagrindų, tai... Tai taip, tai buvo irgi 11-okai, 12-okai, 10-okai. Tai jie buvo tie žmonės, kurie buvo absoliučiai suinteresuoti dirbti. Ir na, tada jau ir mokytojas visai kitaip žiūri juos.
Būtent, aš manau, kad mokinys va, tokiam amžiui pasupranta, kad jam reikia tos pagalbos ir tada jis paskreipęs. Blogai yra, kai tėvai varo mokytis, nes gali pirmai išsiaiškinti mokyklai, kokia yra problema, kodėl mokinys nesimoka? Pirmai nuo to reiktų pradėto neiškart siūsti papildomai mokytis ir dar už tai pinigus mokėti.
Dėkoju pašnekovams. Po trumpos pertraukėlės tęsime pokalbį, kodėl kartais korepetitorius, kuris yra ir pats mokytojas, nesugeba tos medžiagos išdėstyti pamokų metu. Likite su žinių radijumi. Tai sveiki sugrįžę, toliau kalbamės apie tai, korepetitorius padeda ar vis dėlto trukdo mokiniui pačiam pasiekti kažką. Vis dėlto korepetitorius yra dažniausiai tas pats mokyklos mokytojas, kuris dėl tam tikrų priežasčių tokių pačių rezultatų negalėjo pasiekti pamokų metu. Kaip manote, pašnekovės, dėl kokių priežasčių to nebuvo galima pasiekti?
Iš tiesų yra labai labai daug aspektų. Pirmiausia, priklauso nuo to, jau minėjom, kad kaip mokiniai supranta, kaip pats mokytojas aiškina, kiek išaiškina ir kiek spėja per 45 minutės jį nudirbti. Čia yra jau vienas dalykas. Kitas dalykas yra tas labiau psichologinis, kokia yra klasės atmosfera, kokie yra pačių mokinių santykiai ir kokie yra santykiai su mokytoju. Nepaslaptis, kad aš, nors aš visada sakau, kad nėra gerų ir blogų mokytojų, tiesiog na, vis tiek atsiranda tokių, kurių labiau mokiniai klauso ir kurie gali tas 45 minutės išnaudoti efektyviai ir yra mokytojų, kurie negali. Bet, na, čia jau priklauso ir nuo paties mokytojo, ir nuo mokinių. Tai aš taip įsivaizduoju, kad, na, tie psichologiniai labiau ir jeigu yra įtampa, tai na, viskas aišku, tada daug neproduktyvesnė pamoka.
Labai pritarčiau, ypač prie santykių tarp mokytojų ir mokinių, kad iš tiesų būna tokių faktorių, kada tiesiog nesutarė ir pusę pamokos dažniausiai praeina besipykstant ir tada iš viso pamoka nuplaukė ir baigėsi viskas blogai ir tu nieko neišdėstai ir pas neišmoksti mokinys. Dar vienas toks aspektas yra, kad tos pamokos yra per trumpos viskam išanalizuoti, viską išmokti ir dažnai būna duodama labai daug darbų namie ir bet labai priklauso nuo mokinio, kiek jisai namie sugeba dirbti. Ir dažnai būna, kad nieko nedirba ir vėliau pamokoje dar daugiau nedirba, tada viskas kraunasi po truputį tokia didelė piramidė ir tada iš viso nieko nebemoka ir tada sako, reikia korepetitoriaus.
Esti dar vienas reiškinys, kai tam tikrų dažniau meninių specialybių būsimi studentai yra netiesiogiai raginami lankyti užsiėmimus pas savo būsimus dėstytojus, taip pasididindami įstojimo šansus. Gal teko su tuo susidurti, girdėti ir ką manote apie tai?
Na, apie, nežinau, ar tai yra būtent labiau meno specialybių tendencija, bet pas dėstytojus tai ne, aš nesu girdėjusi, bet žinau, kad yra mokytojų, kurie imasi mokyti savo mokinius, savo klasės mokinius, tiesiog po pamokų, arba toj pačioj klasėje, arba namuose. Šitam aš gal nelabai pritarčiau. Bet, na, jeigu nėra kitos galimybės ir tikrai mato, kad reikalingas korepetitorius, galbūt, nors nesu įsitikinusi, kad tai yra pats geriausias variantas.
Čia labai iš tiesų gera vieta paliesta, kad tai būtent menai, nes labai daug dėmesio yra skiriama mokykloje visom istorijom, lietuvių kalba, matematikom. Menai dažniausiai lieka ta pamoka, kuri per kurią galima pamiegoti, palsėti. Ir tie, kurie iš tiesų nori išmokti kažką piešti, dar kažką to laiko iš viso tikrai yra per mažai. Dvi pamokos ar trys savaitinės per savaitę, tai yra labai mažai. Ir visų pirma, atsiranda būreliai, per kuriuos mokomasi, o prieš pat stojant iš tiesų atsiranda tokių, esu girdėjusi, kad įvykų, kad eina pas, bijau gal sumeluoti ar pas dėstytojus, bet tikrai kompetentingus, ta prasme, dailininkus, dar kažką mokosi braižybos, dar kažko, ko reiks stojamiesiems, kas yra labai svarbu, ko mokykla neišmoko, ko reiks stojamiesiems. Ir jo, menų sritis tai iš tiesų yra labai labai reikalinga mokytis papildomai labai daug.
Švietimo ministras Gintaras Stepanavičius kartą yra išreiškęs nuomonę, kad korepetitoriai šiandien tampa ir mados dalyku. Ar manote, kad dvyliktokui, tarkim vienuoliktokui jau yra gan kaip ir būtinybė tiesiog ateina dvyliktą klasę ir man jau reikėtų korepetitoriaus?
Gal aš nemanyčiau, kad tai yra mados reikalas, bet aš galvoju, kad tai yra tiesiog, na, toks rūpestis labiau, kuris yra neatsiejamas. Kiekvienas tėvas nori, kad jo vaikas būtų geriausias. Ir jeigu girdi, kad na, beveik visa klasė, 11, 12 klasė, beveik visi eina pas kokios nors srities korepetitorių, tai labai normalu, kad ir aš būdama motina apsvarstyčiau, na, ar mano vaikui irgi nereikia korepetitoriaus. Tai nežinau, ar tai galėčiau pavadinti mados tendenciją, bet kad rūpesčio reikalu, tai taip.
Aš labai dar norėčiau pritarti tokia, nu, gal pridėti, kad kai pusė klasės jau, tarkim, eina, ar daugiau negu pusė klasės eina pas korepetitorių, tu jautiesi šiek tiek atskirtas. Ir žinai, kad tas mokinys jau žino už tave daugiau. Tarkim, tavo klasiokas žino matematiką daugiau ir tu matai, kad jisai jam gerai sekas, o tu nieko nesupranti. Tada ir sakai, o gal ir man reiktų korepetitoriaus. Tada ir taip ir gaunas, kad beveik visi dvyliktokai eina, ar dar net jaunesnė eina į pas korepetitorius. Atsiranda ypač tiems miesiams bijai, kad tas būtent mokinys, kuris jau ėjo pas korepetitorių, išlaikys geriau egzaminą už tave. atsiranda baimė ir tada eini pas korepetitorių. Taip.
Tad jei vis dėlto būtinybė yra ir sprendimas priimtas, kad korepetitoriaus pagalba būtina, kaip iš tokios didelės pasiūlos reikėtų išsirinkti geriausią specialistą, nes vieni jauni, kiti su verslo liudijimais, kiti mažesnę kainą siūlo?
Aš manau, kad reklama eina iš lūpų į lūpas. Ir tai yra didžiausia tendencija, nes yra, taip yra ir korepetitorių, kurie pasiskelbė, būtent deda skelbimus į laikraščius ir į internetą, ir tikrai pati atkreipiu dėmesį, kadangi su to vis tiek šiek tiek susijusi. Tai taip yra visokiausių, bet aš galvoju, kad geriausia reklama ir vis tiek rinkiesi, kai tau parekomenduoja kažkas tą žmogų.
Pritariu visiškai, ta prasme, visi eina, būna netgi labai dažnai, kad viena klasė, eina dauguma pas vieną, nes net korepetitorių. Tai iš tiesų lūpas, iš lūpų jau per lūpas, visas tas taip, tada geriausiai eiti. Nes šiaip, gal ir gerai, kad nėra reklamus, kad jie nesireklamuoja, aš geresnis, nes tada vėl atsirastų korupcija, atsirastų visokių kitų aspektų. Tai jeigu žinai, kad tas mokytas gerai, ta, aišku, dar kaina labai svarbu. Labai labai svarbu.
Dar tiesa, aš paminėsiu, kad esu iš mažo miestelio ir labai dažnai būdavo taip, kad pusė, taip, iš tiesų labai teisingai Lina sako, kad pusė klasės eina pas vieną, na, sakykime, kokį nors matematikos korepetitorių. Tai aš esu girdėjusi tokių dalykų, kad kai korepetitorius jau pajaučia savo vertę, tai jo šiek tiek darbas suprastėja. Ir bet aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet tikrai esu šitokių gandų girdėjus.
Ir tikriausiai yra tokių mokytojų, kurie tarsi neoficialiai, bet parodo, kad tau būtų labai paranku eiti pas mane po pamokų. Tai ar esate susidūrę su tokia situacija, kai esate netiesiogiai spaudžiamos vis dėlto kreiptis?
Ne, ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad nesusidūriau su tuo, nes tada labai atsiranda įtampa tarp mokinio ir mokytojo. Kad lyg bijai, kad gal reiktų eiti, gal jis tada pradės mane mėgti labiau, gal per pamokas mane, nereiktų iš viso eiti pas savo mokytoją. Čia yra svarbiausias dalykas. Eiti kažkokios kitos mokyklos geriausia mokytojus, kurie tavęs nepažįsta, ar kurie nematys, ir tavo mokytojo gal nepažįsta, ar kad neatsirastų kažkokio geresni, blagesni mokiniai.
O kaip tik tavo mokytojas nežinotų labiausiai tavo silpnybių ir galėtų ties jomis koncentruotis, kad nereiktų papildomai dar laiko gaišti, ieškant kur tos problemos?
Nelabai manau, kad tai. Gal iš tiesų taip, bet geras korepetitorius, manau, atrastų tavo silpnybės. Ir pamatys, ir pats tu žinai, kur tavo silpnybės. Ir galis pasikonsultuoti savo mokytojų, bet kada gali prieiti ir sakyti, kas man blogai sekas, gal galėt padėti, žinai, pasakykit, kur aš dar silpnas, ir tada neini pas korepetitorių ir klausi. Sakai, tai yra, kad man reikia mokytis tą ir viskas.
Kaip pirmoje dalyje kalbėjome su ponu Burgiu, kad vienų moksleivių finansinis pranašumas prieš kitus yra gan nesąžiningas, nelygiavertiškas, tokių nelygiavertiškų sąlygų pavyzdys, kai skurdesnės šeimos vaikas viską turi pasiekti dėdamas daugiau pastangų. Ar galėtum, Gabrielė, mum papasakoti apie savo patirtis, kai padėjai vaikams susidūrusiems su tokiais sunkumais?
Tai praėjusiais metais, na, nežinau, ar klausantieji žinos tokį klubą Rotaract, tai jie organizavo projektą Ateitis tavo rankose, tai yra tiesinis projektas, dar ir šiemet tebe tiesiamas. Tai šiame projekte, šio projekto tiksliau esmė buvo, jie pats Rotaract klubas įsiuntinėjo į visus Vilniaus universitetus, įsiuntinėjo prašymus su dviem prašymais. Gal būtų galima studentam pranešti apie tai, kad yra renkama grupė, kurie galėtų mokyti papildomai, ir gal būtų galima gauti vietą. Tai iš pradžių visą laiką kyla problemų su vieta, kur tuos vaikus mokyti. Čia dar yra kitas aspektas. Mes kaip tik šneikėjom, kad na, namuose negerai, gal pas vaiką namuose negerai, pas mokytoją gal geriau, žodžiu. Bet grįžtant prie šito projekto, tai projekto esmė ir buvo ta, kad tie vaikai, kurie yra suinteresuoti mokytis, kurie žino, ko nori mokytis, čia jau Rotaract atrinko pagal kažkokius kriterijus, kaip ir kas aš tiksliai nežinau, bet tiesiog atrinko vaikus, kurie nori, bet na, tiesiog negali šitokiom kainom, Vilniaus kainom, mokytis papildomai. Ir galiu pasakyti tik tie, kad Kiek spėjau pamatyti iš tų pamokų, kurias vedžiau, tai vaikai tikrai yra suinteresuoti, ir tai yra du skirtingi dalykai, kai tėvai verčia ir kai patys vaikai nori. Tai jie visą laiką žinodavo, ko jie nori, jie suprasdavo, ko jiems reikia. Ir na, iš tiesų, aš galvoju, kad tai buvo patirtis ne tik jiem, bet ir man. Nes bet kokia atveju, tiesa, tai buvo neatlygintina, bet čia yra grinai projektinis.
Ar kartais nebūna, kad kai mokslą perki kaip prekia, labiau vertini tai, ką gauni? Labiau esi suinteresuotas kiekvieną minutę išnaudoti, nes tai tiksi tavo pinigėliai.
Arba atvirkščiai. Gal vertiniu tai, kad neima pinigų ir tave moko. Tai čia irgi, bet čia gal mes nenuspręsim, ar kada vertinama labiau. Tiesiog aš manau, kad tai priklauso nuo paties mokinio.
Lina, ar esi pati besidomėjusi, ar jau turinti patirčių, besikreipdama į korepetitorius?
Pati dar niekad nelankiau, bet kadangi esu abiturientė, tai žadu pasiimti istorijos papildomą. Nes turiu spragų, iš tiesų turiu kur dar patobulėti ir žinau, kad aš pati turbūt neprisiversiu to padaryti ir to laiko iš tiesų trūksta ir ta valanda pusantros neit pas mokytoją per savaitę ar ten du kartus man labai padėtų ir pagelbėtų ir aš žinau, kad man tas dalykas būtent labai svarbu stojant ir labai norėčiau pasimokyti dar išanalizuoti daugiau, nes man pamokose to trūksta dabar, nes eina, bet kas yra, koks dalykas, kad 11-12 tai yra kartojimas ir labai trūksta tų, vat, praėjusių dalykų, sako mokytai, kad va, tą dalyką jūs jau turite mokėti, čia prie to nebegrįšime, todėl labai norėčiau dar grįžti prie tų senų dalykų, ko man dar trūksta ir tiesiog prieš egzaminą dar pasikartoti viską gerai.
O vis dėlto galbūt pamiršome tokį faktą, kad mokytojas irgi iš tikrųjų yra labai žmogiškas ir negi prie jo priejus ir pasakius, kad štai aš turiu spragų ir absoliučiai nesuprantu, negi vis dėlto nebūtų galima bendražmogiškai pasikalbėti ir jis negi tikrai nepadėtų. Ne už pinigus. Nes galbūt čia mokiniams trūkta tiesiog drąsos kartais prieiti prie to paties mokytojo, nereikia tų pinigų.
Aš kartais galvoju, kad apskritai, kai būsiu mokytoja, aš taip galvoju, jeigu būsiu mokytoja, tai taip ir ruošiuosi daryti, kad pasakysiu, kad taip, aš žinau, kad kiekvienas mokytojas sako, pertrauka vaikai yra man, bet aš esu įsitikinus, kad ta pertrauka gali būti, na, išnaudota kaip tik labai produktyviai ir na, galvoju, kad netgi jeigu kiekvienas mokytojas pamokos pabaigoje pasakytų, kad jeigu kas nors nesuprato šitos temos, jeigu turite kažkokių klausimų, prašom, ateikit po pamokos, aš jūsų laukiu. Kartais vaikams trūksta tik paties paprasčiausio paskatinimo. Ir aš, na, ko gero jau pabaigai noriu pasakyti, kad dar kartą pakartoti, kad nėra gerų ir blogų mokytojų, nėra gerų arba blogų korepetitorių. Yra, na, tiesiog kiekvieno mokytojo ir kiekvieno korepetitoriaus pliusai ir minusai, stipriosios ir silpnosios savybės, lygiai taip pat kaip ir vaikų. Tai kviečiu nei smerkti, nei nesmerkti tiek tų mokytojų, kurie vaikams patinka arba nepatinka, nes, na, mokytojo profesija yra tokia, kad arba tu vaikui patinki arba nepatinki, dažniausiai nebūna tarpinio varianto, bet visiems įtikti neįmanoma.
O smerkiant tikriausiai nuspręsti ir nusistatyti, ką tu smerki, ar vis dėlto ugdymo sistemą, ar konkretų mokytojo korepetitorių. Korepetitorių buvo, yra ir gali būti nesiliaus buvę. Motyvacijos dirbantiems ir gerų būsimų egzaminų rezultatų nerimaujantiems. Dėkoju pašnekovams. Laidos įrašo ieškokite žinių radio archyve bei svetainėje drąsinkime ateiti.lt. O su klausytojais bendrausime kitą sekmadienį 12 ir 18 valandomis. Iki.